Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilde Strautmane. Un vēl šajā raidījumā jūs gaida tikšanās ar poļu autores Olgas Tokarčukas romānu Stums savu ārklupā ar mirušo kauliem, kas Dailes teātrī ieguvis nosaukumu Dzen savu ārklupā ar mirušo kauliem. Tātad Bleika dzeja, kuru tulko policijas IT speciālists un pa vakariem lasa savai skolotāja, kura savukārt ir bijusi tiltu inženiere, tagad risina krustvārdu mīklas un nodarbojas ar astroloģiju. Bet visvairāk viņu uztrauc nogalināšana tikai prieka pēc medības. Un šodien jūs dzirdēsiet ieskatu šajā izrādē kopā ar režisori Oli Malfani, scenogrāfu Germanu Ermiču, aktieriem Arturu Krūskopu un galvenās lomas atveidotāju Čulpānu Hamātavu. Un var jau būt, ka stāsts nemaz nav par ekoloģiju, bet daudz plašāks par ļaunumu, vai tas vienmēr tiek sodīts un kuram ir tiesības to darīt.
Kultūras Rondo skatās.
Jā, tikko ir bijusi pirmizrāde Dailes teātri, izrādē Dzen savu ārklupā ar mirušo kauliem. Ļoti daudzi cilvēki jau pirms tam ir lasījuši šo slaveno Olgas Tokarčukas romānu, jo tas nesen iznāca latviešu valodā un to no poļu valodas ir tulkojis Ingmāra Balode. Bet kā tagad darīt? Skatīties izrādi un, ja vēl nav lasīts, tad lasīt romānu pēc tam vai tomēr paspēt izlasīt pirms tam vienu no atbildēm jūs dzirdēsiet arī šajā ierakstā. Tāpat starp citu, jo kādam ir vēl lielāka interese, jūs varat atrast arī poļu filmu, Agnieškas Holandas filmu ar nosaukumu Pokot. Tātad šis darbs ir iedvesmojis ļoti daudz radošus cilvēkus un Olga Tokarčuk ir saņēmus gan Brukera, gan arī Nobela prēmiju. Bet tātad šodienas sarunas par šo izrādi, kas mijas ar pašu izrādi. Pirms izrādes saruna ar Sīrijā dzimušo Nīderlandes režisori Oli Malfani, kuru var pazīt pēc puķis matos. Man teica, kā viņi ir atbraukusi ar puķi matos uz pirmajiem mēģinājumiem, tā es viņu satiku arī pirms ģenerāla mēģinājumu. Viņa ir studējusi arī ģermanistiku, tāpēc mūsu saruna notiek vāciski. Un uz skatuves turpinās skaņas mēģinājums, pēc tam ir iespējas atikt uz īsu brīdi ļoti satraukt un steidzīgu Čulpanu Hamātavu, kura ir galvenā Janīnas loma, un viņai praktiski visu laiku ir jābūt uz skatuves, un viņai ir ļoti daudz teksta. Tad pirmais cēliens, pēc kura tiekos ar aktieru Arturu Krūskopu, bet pēc izrādes atļaujamies pasēdēt uz skatuves kopā ar scenogrāfu Germanu Ermiču, kuram šī ir pirmā scenogrāfija. Bet tātad vispirms Ole un viņas izvēle.
Haben mit dem Theater gesucht nach einem Stück, was in dieser Zeit sehr wichtig ist, mir sehr wichtig ist.
Kopā ar teātri mēs meklējām kādu darbu, kas šajā laikā ir ļoti svarīgs, man ļoti svarīgs. Es vēlējos, lai tas būtu stāsts par sievieti un šo pasauli, un tā mēs nonācām līdz šai grāmatai. Es izlasīju un iemīlējos tajā. Galvenās lomas atveidotāja Čulpana. Nē, es iepriekš viņu nepazinu nemaz, bet mēs iepazināmies, un es skaidri zinu, ka gribu tieši viņu šai lomai.
Aber ich habe sie kennengelernt und wusste, es gibt niemanden, den ich möchte.
Čulpana, šī bija pirmā pieredze ar Oli un ar Dailes teātri. Kāda tā bija?
Forši ir ļoti interesanti, arī grūti. Man ir pārāk daudz tekstu, teksta. Es vēl aizvien runāju ar prūdam. Jā, bet
un parādu, ka šī pasaule nav īsti piemērota mums. Pēdējā laiktūriskās pārmaiņas šeienas minus 20 grādus nav skāruši. Vispār ir aizķinušies uz pilsētu, bet viņa nē. Viņa šeit ir iebraucēja. Viņa atbrauca no, neatceros no kurienes. Bet tagad viņa strādā par svešu valodu skolotāju. Bet šis vīrs zina.
Zināja.
Katru stīgu mežā, katru taku un prātu ar to nopelnīt. Kā man uzdevās izmantot savu piemājas mežu kā medību teritoriju.
Es ceru, ka tev būs ļoti skaista izrāde. Ļoti laimīgā. Tādu, ka man ir tāda loma. Varbūt man vajag, ka tu visu iztikt ārā, ko
manis
sāpēs un viss. Jā, es domāju, ka tā ir ļoti svarīga tēma.
Jūs pirms tam zinājāt šo Tokarčukas romānu?
Nē, diemžēl nē. Jā.
Un kāda jums bija sajūta, kad jūs pirmo reizi izlasījāt?
Ļoti interesanti, tāpēc, ka tu nezini, kurš nogalināja visiem, jā, un kāpēc, un jā, bet ļoti interesanti, un ļoti poetiska arī, jā.
Ar Blake'a dzeju, jā?
Jā, man nepatīk Blake'a dzeju, bet Janīne ir ļoti patīk.
Cilvēks, liela pēdā, īslēt suni uz visu vienu šķūņu. Suns kauts, viņam tur ir augsti. Vai policija var atņemt suni un viņu pašu sodi?
Tā nav policijas lieta. Suns ir suns un lauki ir lauki. Kundze, ko jūs iedomājaties? Ko?
Es ziņu ir policija, ka notiek kaut kas ļauns. Kur man iet, ja mēs policiju?
Tagad ļauns? Varbūt ir mācītāji vai uz dzīvnieku aizsardzības līniju vērsēties tur. Mēs esam cilvēku policijas.
Lai es tiksu uzzināt jūsu cīņšanas datumu.
Ich habe so gute Erfahrung, ich habe eigentlich nur gute Erfahrung hier. Mm.
Man te ir bijusi tikai ļoti laba pieredze.
Un tad sie arbeiten jetzt in Niederlande da? Nein,
ja, Amsterdam. Tagad jūs strādājat Amsterdamā. Jums ir sava teātra kompānija.
Ich hatte eine eigene Theatergruppe, aber ich möchte jetzt etwas mehr reisen. Jetzt mache ich wieder freiberuflich.
Bija. Tagad esmu brīvmāksliniece, jo gribu vairāk ceļot. Mana radošā komanda šajā izrādē, tas ir fantastiski. Es viņus visus izvēlējos. Germanu Ermiču man ieteica, jo viņš dzīvo Amsterdamā. Mēs tikāmies. Viņš nekad nebija veidojis scenogrāfiju. Viņš to darīja pirmo reizi. Bet es biju redzējusi viņa dizainu. Man patīk stikls un gaisma šī kombinācija. Tagad gan no tā ir iznācis lietus caur gaismu. Man ir svarīgs šis caurspīdīgums. Un tad Dārta man ieteica, ka ir kāds mākslinieks, kas ir no Latvijas un dzīvo Amsterdamā. Viņš strādā ar stiklu un gaismu, bet viņš nekad nav veidojis scenogrāfiju. Tā mēs tikāmies un rezultātā šī izrāde.
Un Lichtarbeit. Aber er hat noch nie ein Bühnenbild gemacht. Und so haben wir uns getroffen und der Rest ist Geschichte.
German Olleman teica, ka viņai bija svarīgi gaisma un stikls.
Jā.
Un caur gaismu un stiklu viņa atrada jūs, jā.
Jā, tā bija. Mēs satikāmies Amsterdamā un tā ir tiešām sakratība, ka mēs apdzīvojam Amsterdamā. Un, jā, mūsu pirmā saruna sākās par gaismu, par krāsu un par stiklu, bet es arī centos īstenībā nedaudz aiziet no savā ikdienas darba un materiālu, ar kuriem es esmu pieredzi strādāt, kuriem jūtos komfortabli. Man bija svarīgi pieredzēt šo projektu arī pavisam no jauna, kā jauna iespēja, no jauna redzes loka, ar jaunām iemaņām, tāpēc, ka es sapratu, ka es būšu pilnīgi jaunā citā vidē, strādāšu citā komandā un nebūšu savā komforta zonā, kas man arī bija būtiski.
Jums bieži tajā procesā teica, nē, tas nav iespējams?
Jā.
Teica gan, jā.
Un tāpēc es ļoti pacentos mēbeļu līmenī, ļoti vienkārši un lakonisks risinājums taisīt, bet kas man liekas ļoti būtiski un tiešām svarīgi.
Mums tot nojaukt kaut ko.
Strādāt ar stihijas elementiem kā lietu, vēlāk vēl pievienojās uguns, un tā dabas klātesamība bija ļoti, ļoti būtiska. Es nevēlējos interpretēt mežu un laukus un ciemu kā tādu kaut ko konkrētu, bet drīzāk abstraktu pēc sajūtām, radīt to attālinātības, varbūt vientulības vai mazās komunas sajūtu. Un, jā, es negribēju stādīt kokus, bet es izmantoju koku visos materiālos, visās uzbūvētās dekorācijās, kā tādu metaforu tai vidē, kurā tas viss notiek.
Vai Amsterdam tagad ir tā vieta, kur jūs dzīvojat?
Jā, un jau diezgan ilgi. Nu, redz, saskaitīt vairs, bet nu, kādi 13, 14 gadi esmu Amsterdamā, bet es cenšos būt diezgan bieži Latvijā, gan kopā ar ģimeni, ar saviem draugiem un arī darbos.
Vai varētu būt, ka šī ir pirmā, bet ne pēdējā scenogrāfija?
Es ļoti ceru, man ļoti patika šis process, man tas bija arī tāds atsvaidzinošs process, jo patiesībā šeit daudz ko mācījos, es gribēju pieiet tam pilnīgi atvērtu prātu, un jā, man bija pēkšņi jāstrādā ar elementiem, ar kuriem es iepriekš nebiju saskāries, būtu skatuvs strādāt ar aktieriem, jo jā, strādāt ar objektiem, protams, tos lietos cilvēki, bet tu neparedzi, tu neplāno, kā viņi to lieto šajā gadījumā šeit bija tādā sazobē jāiet ar pilnīgi visām disciplīnām. Un arī šis projekts to ļoti labi pierāda, kā mūsu mazā radošā komanda, kā mēs strādājam, tās bija daudz sarunas, tās bija jā, bezgalīgi sazvani, skices, idejas, un mēs kopā radījām šo visu, kopā ar skaņu, ar gaismu, ar dekorācijām, ar horeogrāfiju, ar režiju. Tā kā tādā ziņā tas bija milzīgs kopdarbs un katrs spēja ienest savu artevu tajā.
Ausnieks ja. Hat in Den Haag studiert,
ja.
Auch Holland.
Gewusst,
und Mare Unrols, die habe ich dann hier kennengelernt. Ja. Ja.
Krists Ausnieks ir studējis Hāgā, arī Holandē. Un Mare Unrols, viņus es iepazinu jau šeit. Un koris bija tas, ko es noteikti gribēju. Man ļoti patīk kormūzika. Kad viesturs atbrauca uz Amsterdamu un man jautāja, vai es esmu ar mieru iestudēt Rīgā, tad man nosacījums bija, jā, bet tikai tad, ja es varu strādāt ar kori. Koris, gaisma un stikls. Patiesībā koris un šis svarīgais stāsts mūsu laikam, kad mīlestība un iznīcība cīnās savā starpā. Man ir svarīgi runāt par lietām, kas sagrauj un kas atkal būvē no jauna. Man bija svarīgi atrast šo stāstu, kurā arvien vairāk cilvēku iestājas par mīlu un harmoniju, kā Viljamam Bleikam. Mīlestība un harmonija – tā ir šī dziesma, ko mēs pašlaik dzirdam. Starp citu, Bleikam ir tikai viens mīlestības dzejolis, Krists Ausnieks to atrada. Visa pārējā dzeja ir par nāvi un iznīcību.
Und er hat ein einziges Liebesgedicht geschrieben. Nur ein einziges. Der Rest ist über Tod und Zerstörung. Und das hat dann Krists Ausnieks gefunden und hat darauf Musik gemacht.
Schön.
Und das ist, was wir gerade hören.
Danke. Dann werden wir.
Love is what we hear.
Autos rīstes un tā prāt, ka lielas pēc nav tiešām vienēlēms. Pārns, viņš šis dēls apgalvo, ka lielas pēdas nāve patiesībā ir nevajadz gribas.
Es nedomāju. Tu pats redzīji stīves pie lielas pēdas mājas.
Policija saka, ka autopsijas rezultāts liecinot, ka lielā pēda tiešām varēja aizdīties ar kalvu.
Viņas nogalināja viņu.
Kas? Stīves?
Jā.
Es skatījos un domāju, vai jūs tiet visi esat veģetārieši?
Jā, man ir gavēņa laiks kā reizi. līdz lieldienām. Un tad es izturu, mans tēvs ērmulis cepie degu un to steiku, un tas tik smaržīgi ir. Bet nu neesam visi veģetārieši, protams. Bet, jo man pašam vienmēr šķiet tā kā jocīgi, ka veģetārieši nosoda gaļēdājs un gaļēdāji nosoda veģetārieši. Un es vienmēr esmu pats uzskatījis, ka nu, tā ir cilvēka brīva izvēle, kāda ir viņa politiskā griba, domāšana, ko viņš ēd un ar ko viņš dzīvo kopā. Bet tā, laikam, arī ir tāda izrādes dziļā tēma par tām galējībām, par to, kur mēs aizējam, domājot tādā vienā virzienā. Un es arī domāju par tiem cilvēkiem, kas iet muzejos bojā mākslas darbus, tādā ziņā gribot panākt, ka nu, tad pasaulē vairs neražos naftu, un man tas liekas mazliet jocīgi. Bet arī par to nerunāt ir jocīgi, vai ne?
Un gavēns arī ir izvēle, vai ne?
Gavēns arī ir izvēle, un došai tāpat mednieki pateiktu 101 iemeslu, kas būtu, ja mēs nenogalinātu to mežu dzīvniekus. Ko tas nodarītu ekosistēmai un visam pārējiem, varbūt arī citiem, kas audzē jēras un tā. Bet arī, protams, es saprotu to, ka nu, slepkošana ir slepkošana. Un tas nav attaisnojums tādā normālā izpratnē.
Jums ir ļoti īpatnēji starptautiski radoša komanda, vai ne? Scenogrāfs vai patiesībā dizainers, kas pirmo reizi ir scenogrāfs, un Ale, režisāre.
Jā, un tā ir atkal kaut kāda, ka to, ka tev nākas dažiem bišķiņ izkāpt ārā no tā ierastā, pirmais laiks paiet saprast to viņu domāšanu, un tā domāšana, režisoriskā domāšana ļoti atšķirās tomēr. Šajā gadījumā arī no tā, ko mēs esam biežāk pieraduši. Un tā ir ļoti cita bišķiņa, kā viņi skatās uz to, kā uz aktieru darbu, uz to stilistiku. Un, protams, tas ir interesanti un izaicināšu vienmēr.
Bet tad, kad pirmo reizi jūs lasījāt romānu, kāda bija tā sajūta? Es, piemēram, ļoti precīzi atceros to vietu, kur mainās vispār ritms, un lai jums arī izrādē mainīsies?
Jā, noteikti. Es domāju, ka noteikti viņš mainās, un mainās visu fokus, mainās vienā brīdī. Un grāmatā ir varbūt vairāk vēl tās filozofijas, un tas viss, ko tu izrādē pat īsti, nu, nevar tā iekļaut. Bet es domāju, ka droši vien laikam interesantāk tiem, kas ir grāmatu izlasījis pēc tam. Nu, ka tiem varētu būt pat šajā gadījumā šāds modelis, jā, izrādi un pēc tam grāmata.
Jā, nu lūk, viens modelis un ieteikums no aktiera Artūra Krūskopa izrāde Dzensavu ārklupā ar mirušo Kauliem Dailes teātrī. Un nākamās izrādes 22. aprīlī un pēc tam 9. un 20. maijā. Bet pats romāns jau ir ļoti populārs un iznāca arī latviešu valodā, no poļu valodas to tulkojas Ingmāra Balode. Un neliels fragments no mūsu sarunas ar Ingmāru, arī par Olgas Tokarčukas vietu poļu literatūrā un par literatūras kalniem.
Nu, tagad tā polija ir tāds diezgan robainas un tādas nelineāras formas par laimi. Tad jāsaka, tas ir tas robiņš ļoti tuvu Čehijai, gandrīz tā kā puzles gabaliņš ielikts Čehijā, ko sauc par Klocko zemi, kuras ainavas mums sastājas visapkārt un brīžiem arī diezgan nopietni mūsos nolūkojas, tad, kad lasām grāmatu Stumsa vārklupa ar mirušo kauliem. Man gan sanāca tur Polijā Klocko zemē pabūt vienlaikus divās grāmatās, jo mūs kā tādu mūžam zinkārīgu tulkotāju bariņu aizved arī uz pilsētu, ko sauc tagad Sokolovsko, kādreiz tā bija Gerbersdorfa, kur bija viena no pirmajām plaušu sanatorijām Eiropā, un šī pilsēta varētu pat teikt kā tāda būtne, jo Tokarčukai būtne ir faktiski viss, kam piemīt dvēseli un spēj citus iespaidot, apburt. Šī pilsēta ir galvenās varonas lomā, var teikt, līdz ar cilvēkiem. Pirmajā romānā, kas iznāca pēc tam, kad autors saņēma Nobel prēmiju literatūrā, un tas ir romāns ar poļu nosaukumu Empuzion. Es vēl mazliet domāju un pat ar sevi strīdos, kā es to latviski tulkošu. Empuzions ir faktiski atbilde Tomas Mana Burvi kalnam, tā es domāju, ka šo grāmatu būs ļoti interesanti izdzīvot visiem, kur savulaik ir dzīvojušies Burvi kalnā. Tokarčuk, kā no tāda Polijas varas viedokļa nebija īpaši atbalstīta viņas balss kā klātesoša. Taču par laimi viņa vienmēr ir arī radusi, kā viens no viņas grāmatas Stumsa varklu varoņiem arī saka, paļauties nevis uz iestādēm vai uz varu, bet uz sevi. Un viņa vienkārši darīja savu darbu, turpināja rakstīt grāmatas, darboties arī Reizumis publicistikā, tādās gaumīgās, es teiktu, davās, lai neizkaisītos. Tas ir liels rakstnieka risks šajā laikā, man šķiet, paļauties tādam kārdinājumam, uzrunāt visus, prediķot par visu un uz visām pusēm. Viņa to nedarīja, viņa rakstīja savus romānus, savus stāstus, saņēma Booker prēmiju literatūrā, pēc tam arī tātad Nobel prēmiju, un nu, viņa pati kaut kā ir paveikusi to, protams, ar saviem lasītājiem, un kā viņa vienmēr arī uzsver ar saviem tulkotājiem, vairāk kā 40 pasaules valodās, lai viņa būtu klātesoša. Man šķiet, ka tā tēze, ko es Reizumis iepriekšējo, teiksim, 8 gadu laikā dzirdēju brīžam no tādiem varēja, teiksim, piekritīgākiem poļu rakstniekiem, ka Togarčukai trūks patriotisma, tagad esot viņas dzimtajā pusē, pilsētiņā Nova Ruda, pasakaina pilsēta, nekad nebrauciet tikai cauri Polijai pa tiem lielajiem autoceļiem, iegriezieties šajās mazajās vietās, un es teiktu, ka Silēzijā, Augšsilēzijā vai Lejassilēzijā atliciniet tam noteikti laiku, lūk viņa mīl katru ēku, man liekas, katru bruģakmeni šajā savā pilsētiņā, viņa aizved visu pasauli uz savām kalnu ainavām. Tiešām kājām var aiziet uz Čehu zemi, un tajā pašā laikā tur vairākas nedēļas no vietas pulcējas vairāk simt cilvēku no visas pasaules. Mēs kā tulkotāji bijām sanākuši tikai tādā nedēļas nogrieznī, bet literārais festivāls literatūras kalni, kur laikā tad arī Tokarčuks sapulcēja savus tulkotājus. Viņa ir tik ļoti aktīva, ka viņa vēl neļauj nosaukt savā vārdā. Viņa vienkārši uzaicina un ir klātesoša. Un faktiski šis žests aicināt kopā tulkotājus parunāt ar viņiem, tas ir diezgan reti, ka autori, rakstnieki, rakstnieces tā dara, bet, teiksim, brīnišķīgā tulkotāja Silvija Brits arī ir stāstījusi, ka tā ir darījusi saulē Ginters Grass. Man šķiet, šeit bieži dzirdamā mazajā lasītuvā Dats Meijer arī ir teikusi, ka viņam bijusi diezgan ciešā kontaktā ar Umberto Eco. Tad ir tie autori, kuri ir atvērti saviem tulkotājiem, kur arī saka, ka viņi no tulkotājiem mācās, nu pat ir iznācis ļoti liels Olgas Tokarčukas milzīgā romāna Jākaba grāmatas jauns izdevums, kur tiešām šo te papildinājumu un labojumu klāstu būtībā ir viņai atsūtījuši tulkotāji. Jo grāmata ir tik daudzslāņaina un pieskars gan Polijas vēsturē, gan Eiropas vēsturē, pasaules vēsturē, ebreju valodai, jidišām, vācu klātbūtnē, kas arī vienmēr Tokarčukai tiek iezīmēti, jo šīs pierobežas zemes vienmēr ir multikulturāls, tādā šī vārda nesabojātākajā nozīmē, un viņi to viss ir kaut kā ņēmus vērā, un viņi parāda to rakstnieku tipu, kurš ērtu simbolu lietojumu dēļ, gan arī nogrims aizmirstībā, nav tādas noslēgšanās, ne tronī, ne tornī, viņa ir starp cilvēkiem, viņa iedziļinās ļaudīs, man šķiet tieši tāpēc viņu var rakstīt, tā kā viņa raksta.
Jā, tas bija neliels fragments no sarunas ar tulkotāju Ingmāru Balodi par Olgu Tokarčuku un viņas vietu poļu literatūrā.